Tusen takk for invitasjonen. Det nesten sånn at det litt for mye når Jens Olav presenterer oss her. Men det veldig kjekt å komme hit, og det kjekt å være med på disse kveldene. Og jeg synes det veldig flott å få anledning til å sette fokus på noen ting og tegne et litt sånn bredere perspektiv enn det vi ofte gjør i det daglige, i alle fall de siste årene jeg var i arbeid, så var jeg jo prest og menighetsprest, og det var helt strålende og veldig kjekt på alle vis. Men det var sjelden du fikk det der rommet, altså ikke mindre enn 35 minutter, sier han. Og det er ikke alltid vi får lov til det. Så det er bra. Og så i tillegg til å få være sammen med en god kollega fra gamle dager i NLM, da, så var det veldig kjekt. Og på en måte tenker jeg kanskje at det var du som skulle ha snakket om globalisering. For altså, hvis dere vil skjønne litt mer om hva det er for noe, så har altså Erling sammen med Tungod Engelsviken og Dagfinn Solheim skrevet en bok, eller redigert en bok, om globalisering og hva det betyr for kristen misjon og kristen kirke. Og der er det veldig mye komprimert stoff. Det er faktisk ganske krevende for sånne alminnelige praktikanter som meg, en del av det stoffet, men det er veldig verdt å se inn i. Og jeg har stjålet litt derifra. I dag vil jeg prøve å si litt meningsfullt om hva betyr globalisering. Det er sånn et ord som vi bruker i mange sammenhenger, og hva betyr det i forhold til den virkeligheten som vi opplever, både vi som arbeider i misjonsorganisasjonssammenheng, men også i lokale menigheter. Skal vi se, da har jeg den. Hvor skal jeg peke henne? Nå må skru han på, ja. Det hjelper veldig. Sånn. Der kommer det. Det var enklere før. Vi må bare innrømme det. Før vi hadde dette elektroniske. Og det var enklere på mange måter. Norge var et kristent land. Nordmenn var mer eller mindre kristne, og i den grad vi hadde vekkelsesmøter, så var det jo for å få dem til å bli mer kristne. Muslimene bodde i Midtøsten. Afrika og Asia var hedensk. Vesten var stort sett kristne. Og det var vår oppgave som representanter for det kristne Vesten og kristne resten. Jeg var jo preget av dette. Og vi hadde sånne bilder i bakhovet. Jeg vokste opp i en veldig klok og raus familie. Og mor mi var ikke engstelig for sånn kjønnsdysfori, er det ikke det det heter? Så jeg fikk mange dokker å leke med, for jeg likte veldig godt å leke med dokker. Og en av dokkene så sånn ut. Og vi kalte det jo, i vår naivitet og mangel på, skal vi si, kolonial selvkritikk, en negerdokka. Så det var negerdokka mi, som jeg var veldig glad i. Og så forteller mor mi at en dag så hørte hun at det var noe veldig høyt snakk. Og hun kom inn i stova, og der var jeg ikke. Så jeg hadde sneket meg inn i bestastova, så vi hadde to stover ved siden av hverandre med skyvedører imellom. Dere husker det der systemet. Der var det jo kaldt. Men der hadde jeg altså sett denne dokka ned i en stol, og så sto jeg en halv meter ifra henne med pekefingeren i vær og sa, «Vil du tro på Gud, din hedning?» Jeg tror ikke jeg var lært opp til å tenke sånn, men det lå, ikke sant? Det lå i tida. Og det var en del av, skal vi si, det før globaliserte Norge, som gjorde at vi faktisk kunne tillate oss, helt uten selvkritikk, å tenke sånn. Det er selvsagt overdrevet og ironisk. For vi visste at ikke det var hele sannheten. Men det er noen viktige sannheter i det. Rammene var enklere. Det var tydeligere inndelinger mellom oss og de andre, og det var klare nasjonale identiteter. Et annet eksempel, litt senere fra 1970-tallet, en indisk forsker ville forske på religiøsitet i Danmark. Og ba om tillatelse fra ministeriet om å få utføre en spørrekonkurranse i danske menigheter. Og da fikk han til svar. Det vi som forsker på de i den tredje verden, og ikke motsatt. Men sånn var verden. Og vi var også preget av sterkere kollektive identiteter, bevissthet. Noe av det som vi nå merker både knyttet til religion, til, knyttet til kjønn, at ting blir veldig individualisert. Og baksidene ved det, var, de ser vi også. Det var ikke lett å være minoritet, og det var ganske krevende hvis en hadde andre perspektiv. Men så endrer for verden seg, og det har vi opplevd veldig tydelig. Vårt misjonsoppdrag var veldig enkelt. Det var vi skal ut og opp, ut i verden og, ut, og påvirke den. Og så har vi i løpet av vår levetid opplevd at verden kommer til oss. Nå er ikke jeg her for å skremme, for endring er i utgangspunktet positivt. Alle samfunn er til enhver tid utsatt for endring. Men noen ganger er det sterkere enn andre. Og det er ingen tvil om at det vi har opplevd, vi som sitter i denne salen og har levd litt mer enn 50 år de fleste, vi har opplevd enorme globale endringsprosesser som har vært en veldig utfordring. Og en del av de endringsprosessene blir fanget av sånne ord som sekularisering, individualisering, relativisering og altså det som dagens ord, globalisering. Jeg vet ikke om dere har merket at jeg sa her, vi drar ut for å møte verden, i dag kommer verden til oss. Dette er bilder av min egne barnebarn, som et veldig bevis på at verden kommer til oss. Ja, svigersønn og barnebarn. Hva tenker vi på når vi snakker om globalisering? Det er veldig vanskelig å finne et skikkelig godt, en god definisjon. Og jeg tenker, i hovedet vårt, så skjønner vi hva det dreier seg om. Det dreier seg om at verden blir mindre, det dreier seg om at vi blir utsatt for et veldig trykk, en veldig påvirkning. Og noen har forsøkt å sette ord på dette. En som heter Robert Schreiter, en katolsk teolog, misjonsteolog, han sier det sånn på engelsk. Globalization is the extension of the effects of modernity to the entire world and the compression of time and space all occurring at the same time. Jeg har forsøkt å oversette det til norsk, og da høres det sånn ut. Globalisering er utvidingen av moderniteten. Nå skal jeg forklare hva jeg mener med moderniteten. Slik at den oppfatter hele verden, og slik at både tid og avstand blir mindre. Og alt dette skjer på en gang. Altså, moderniteten er den forståelsen av verden der det egentlig ikke er behov for Gud, for å si det veldig enkelt. Der liksom alt forklarer seg selv. Og det er ingen tvil om at vi lever i en tid, selv om dette har pågått i hundrevis av år. Akkurat i dag så leste jeg, jeg leser alltid litt av andre ting enn det jeg egentlig burde lese. Nå leser jeg en bok av Jan Olav Henriksen og Karl Olav Sandnes om Jesus som healer. Det er en fantastisk spennende bok, men den er veldig krevende. Og de skriver om hvordan dette ble tolket av teologer for 200 år siden. Og de kjente enormt trykk fra moderniteten, altså naturvitenskapen, som fjernet muligheten for at det var noe mirakuløst. Det ble liksom ikke rom for det mirakuløse. Og litt av det er moderniteten. Der er ikke rom for religionen, gudstroa, det mirakuløse, det vi ikke skjønner, fordi alt lar seg forklare av naturlige eller naturalistiske veier. Det vi mener når vi snakker om globalisering, er at verden kommer veldig nær, og den store, vide verden påvirker og truer på en måte livet mitt. Globalisering det som gjør verden mindre, og som gjør at de andre kommer nærmere meg. Og samtidig globalisering også det som gjør at kommunikasjon på tvers av grenser, språk og kulturer mulig. La meg ta et eksempel alt for banalt, men misjonærer som reiste fra Stavanger på 1880-tallet hadde den norske kulturen og virkeligheten som ramme for sin forståelse. Og det de ønskte å gjøre, det var å forkynne evangeliet slik at det oppstod en kirke som likna på den norske. Og i det landet som jeg har arbeidet i noen år, på Madagaskar, der ser du det veldig tydelig. Du ser det både i hvordan kirkebygger som gamle utformet, du ser det i strukturen som en har bygd opp, hvordan menigheten organisert på, du ser det i liturgien, en holder fortsatt fast på liturgien fra 1911, altså den som ble gjort om i Norge i 1970, et eller annet, og har forandret seg mange ganger siden det. Altså, vi lagde det i vårt bilde. Det alt for banalt og alt for enkelt sagt, fordi samtidig som det skjedde, så lot de seg selvsagt påvirke av den kulturen som de kom til, av folket. De oppdaget jo at de har sin egen verdi, sine egne måter å gjøre ting på. Sånn at midt oppi dette så vedtok de altså en ordning som hette menighetskomiteer, som hos oss hette menighetsråd, 30 år før menighetsrådet ble vedtatt i Norge. Og ingen hadde, altså, tanken hadde ikke kommet opp i noen nordmenns hoved enda, når de vedtok det på Madagaskar, så det ikke fullt så enkelt. Men dette var sånn verden var. Men i dag greier vi ikke å holde fast på den form for enkelhet, fordi vi blir utsatt for så mange impulser og så mange mønster i vårt nærmiljø hele tiden. Det som viktig å få med seg at denne globaliseringen, altså det mangfoldet av mønster, det lager sitt eget mønster. Og legger noen premisser eller noen føringer eller har noen verdier som ligger i bånd, som der, enten vi tenker på de eller ikke. Og det viktigste det ordet som Schreiter kaller for moderniteten, altså at en forsøker å lage et verdensbilde som rasjonelt, der verden blir avfortryllet, avmagifisert, sekularisert, om du vil. Men samtidig det altså ytre rammer som gir mulighet for kommunikasjon på tvers. Så skal en heller ikke overså. For meg det veldig viktig å ikke overså den økonomiske siden ved globalisering. Det ikke for ingenting at vi etter 1970 har sett en ansamling av rikdom på færre og færre hender. Mer og mer rikdom på færre og færre hender. En større og sterkere fordeling. Og det henger sammen med at verden blitt en marknadsplass, men den blitt en marknadsplass. I tillegg det så sånn at det vi før omtalte, det må vi nå tiltale. Og det faktisk veldig morsomt å ha en svigersønn fra Kenya. Jeg kan ikke snakke om Afrika lenger, for nå snakker jeg til Afrika i min egen familie. Og dette utfordrer oss som kirke og som misjoner hele veien. Jeg prøver gjennom dette. Jeg må nesten se på klokka her. Jeg prøver gjennom dette å gjøre litt sånn som de som skrev evangeliene gjør, og lage en lang innledning før jeg kommer til hovedpoenget. Og dette innledningen, men nå skal jeg komme til et par hovedpoeng. Se dette i litt historisk perspektiv, for vi har lett for å overse det faktum at globalisering har skjedd før. Det har kommet i bølger. Det har vært flere globaliseringer. Den siste som vi opplever nå nok den, kanskje den sterkeste, men de har vært ganske massive. Og uten den globaliseringen som skjedde rundt før og etter år null, så hadde vi neppe vært her. For premisset for at evangeliet kunne spre seg så raskt som det kunne i Romerriket etter Jesu tid, var at en levde faktisk i en regulert global verden med et sett felles spilleregler, og med et felles språk, og med et, ikke minst et handels- og et veisystem, som gjorde at en kunne reise relativt trygt fra Øst-Iran, Pakistan i dag, og helt til Portugal, og gjennom Afrika. Altså, det var, dette her har jeg lært etter at jeg var ferdig som gått av som prest, gjennom en fascinerende forfatter som heter Tom Holland. Han skrev en bok som heter Dominion, som utrolig spennende, men veldig krevende å lese, der han påviser hvordan altså globalisering nok også har negative sider, men det er en forutsetning for den raske kristne ekspansjonen som fanns da. Det som en begynner opp, som historiker begynner å peke på nå, at vikingetida var et uttrykk for en tilsvarende globalisert verden. Altså, vikingene representerte både en voldelig verden, men de representerte også en handel og en utveksling. Og det er spor etter vikingene, ikke bare vestover til England og sørover til Spania. Og hvis dere har vært på ferie i Sicilia og vært innom katedralen på sørvestkysten der Harald Hardråde har vært, og det reiser søyler etter han. Ikke sant? Han ble brukt av de østromerske keiserne i sitt militære spel for å holde orden på sitt store rike. Men de var ikke bare der, de reiste også østover. Sånn at globalisering har foregått i bølger, og kolonitida sitt fellesskapsprosjekt, som hadde en retorikk som sa noe om at det er en verden, og vi er felles om det, og vi som har blitt så privilegierte her i Vesten, at vi sitter på både ressurser og kunnskap og sivilisasjon og religion. Vi må dele det med de andre. I virkeligheten så var det nok mye mer sammensatt enn det. Men det var også en globaliseringsbølge. Og kanskje hadde den like mye utgangspunkt i India og Kina som den hadde her. Men det var en bølge av globalitet som gikk særlig fra 1700-tallet fram til 1900-tallet. Og i vår samtid altså, så opplever vi kanskje en sterkere globalisering enn noen gang før, og vi har i tillegg til alle de andre tingene jeg har nevnt, også den elektroniske kommunikasjonsmuligheten, som jo verden neppe har hatt før. Så med dette mener jeg altså å si at i en viss forstand er det at vi lever i en global verden, at det er en globalisering på en eller annen måte, en forutsetning for at kristen misjon kan være så global og ekspanderende som den har vært. Det er ingen tvil om at den globaliseringsbølgen som kolonitida representerte var en forutsetning for den sterke kristne ekspansjonen som begynte med katolsk misjon på 1500-tallet, og som fortsatte helt fram til 1970, da den bølgen på sett og vis nådde sitt hovedpunkt, i alle fall fra Europa. Og også den protestantiske misjonsbevegelsen hang sammen med at verden ble mye mer global. Også sånne ytre ting som at handelsrutene ble tryggere, en fikk nye kommunikasjonsmidler, det gikk fortere. Verden ble ikke så fjern og farlig, selv om man var fjern og farlig nok, og mange døde. Men det var liksom ikke umulig og ugjennomtrengelig. Så lever vi i en global verden som er mer global enn noen gang før. Og det vi gjør, kristen misjon går ut på, å åpne for en felles global grenseoverskridende verden, der en trekker folkegrupper inn I det store fellesskapet. Dette har både kyrkelige og politiske implikasjoner. Det kyrkelige sier seg selv. Altså, Erling og jeg representerer to organisasjoner som har vært rimelig vellykka I den forstand at man har bidratt til å bygge selvstendige lokale kyrker rundt om I verden, som har vokst fram med sin, på tross av våre begrensninger som nordmenn, med sin egen profil. Den lutherske kyrkja på Madagaskar, vi kan Jesuskyrkja I Etiopia, den kinesiske kyrkja, enten du nå snakker om den som nærmest fungerer som en statskyrkja, altså tre selvkyrkja, eller du snakker om de som fungerer mer som litt opposisjonelle frikyrker, så har de alle vokst fram og har sin egen profil. Men de insisterer alle sammen på å være en del av det globale fellesskapet. Det NMS, som nærmest meg, har jo bygd opp et fellesskap av kyrker rundt seg selv, der på en måte Stavanger, eller NMS sitt hovedkontor, et slags mini-Roma. Og der, når en reiser på besøk til våre kyrkesamfunn I Kamerun, eller Thailand, eller Japan, så forholder de seg hele tiden til Stavanger, som om det skulle være en hellig by. Men det ikke sant? Det Stavanger som symbolet på det globale fellesskapet. Og så oppdager de, I alle fall når de kommer hit, at det var ikke så stort som de kanskje hadde tenkt. Så derfor blir de ofte, eller veldig mange av de, blir også interessert I å komme med I andre, mer økumeniske fellesskap, der de møter flere av sine venner og kollegaer. Så også en del av de konservative kyrkene har for eksempel lenge før det ble vanlig at norske menigheter hadde et positivt forhold til kirkenes verdensråd, så var de medlemmer av kirkenes verdensråd, eller det lutherske verdensforbund. Og en del også medlem I evangelikale globale organisasjoner. Altså, dette kristen tro fører til en globalisering av måten å handle og tenke på. En gjør de en påvirke til en del av et større globalt fellesskap. Da Tanzania ble selvstendig I 1961, så bodde jeg I landet, og Julius Nyerere heter presidenten der, en veldig fin katolsk lærer. Han forsøkte å utvikle en egen, skal vi si, afrikansk form for frigjøringstanke. Han kalte det for sosialisme på afrikansk. Og da gjorde han akkurat det samme. Han sa, vi må ha noe som bare vårt, det afrikanske. Men så må vi ha noe, vi må ha et begrep, vi må ha noe som kobler dette sammen med den store, vide verden. Og da valgte han ordet sosialisme. Og den måten han definerte sosialisme, så kunne han like gjerne ha kalt det kristendom. Men det en annen sak. Men poenget mitt med å si dette at når det vekser fram nye nasjoner med sin egenart, så har de ikke bare behov for sin egenart, men de har også behov for noen honnørord som kobler de til den store, vide verden. Akkurat som kyrkjene har. Med andre ord, globalisering nødvendig for at misjonen, den kristne kyrkja, skal ha den suksessen som den skal ha. Globalisering også et resultat av den kristne kyrkja. Men globalisering et trykk. Det et kraftig trykk som alle de som blir utsatt for dens krefter kjenner. Den store verden truer derfor ofte den lille verden, den trygge, sammenbundne eninga. Bygder, landsbyen, familien, klanen, den etniske gruppa eller folkegruppa mi, stammen min eller nasjonen min. Dette fører til at når det globale trykket blir stort, så oppstår det et mottrykk som en kan kalle for et lokalt trykk. Og dermed blir også ikke bare globalisering viktig, men også lokalisering. Altså det at jeg kan finne min egen personlige eller min gruppes egenart i den store, vide verden som jeg del av. Sånn at selv om ikke det var intensjonen for de som fremmer globalisering, har det likevel ført til et veldig sterkt fokus på det lokale. Altså, jeg på Bryne, da går det jo an å nevne bare navnet Erling Braut Haaland. Han jo en verdensmester på en måte, men samtidig en Bryne-gutt. Og det kjempeviktig for folk å identifisere han som her. Og på veldig mange måter så finner en det samme. Globalisering gir det en kaller for lokalisering. I Norge merker vi det ved at det veldig sterk interesse for lokal historie, det interesse for lokal mat, for lokale grønnsaker, altså alt lokalt blir viktig. Dette en del av globaliseringen. Altså lokalisering og globalisering to sider av samme sak. Og for kyrkjene i verden så det også en viktig del at de faktisk skal vise at de lokalt forankret som en del av det globale fellesskapet. Og det gjør at det vekser fram også i våre misjonskyrker og i en del andre kyrker det en kan kalle for lokal eller kontekstuell teologi. Og det ikke alltid den like lett å anerkjenne for vestlige misjonærer. Men poenget må jo være at det må være et rom for det, for hvis ikke det rommet blir der, så starter de noe for seg selv. Og dette ting som veldig sjelden blir snakket om fra norsk side, men altså, en av de største resultatene av norsk misjon på Madagaskar at det etablert en hel drøss med uavhengige frikirker, med misfornøyde prester som ikke har følt at de har fått det til, eller fått sluppet fram i sin lokalmiljø, og så plutselig oppstår det et eget kirkesamfunn med alt fra 50 til 5000 medlemmer. Og den største av de har i periodevis hatt mange 100.000 medlemmer. Den har det for så vidt stått en del om, for det var et litt sånn tragisk brudd, men dette skjer. Så det lokale og det globale henger sammen. Og da oppstår det ordet som Erling og de andre har brukt i denne boka, glokalisering. The church going global, altså kyrkja blir glokal. Den blir både global og lokal på en gang. Og denne spenningen kan vi ikke unngå, men det en kreativ spenning. Og jeg bare så gjennom hyllene mine, som jeg samlet litt på, for alltid vært svak for å samle på bøker. Så jeg så gjennom hyllene mine hjemme før jeg kom hit, og det masse litteratur om global eller lokal teologi. La meg bare nevne to norske bøker. Min kollega og venn fra Tanzania oppveksten, som heter Asle Jøssang, med bakgrunn i NLM, han jobber i NLM ennå, har nettopp skrevet en bok som heter Asante, der han demonstrerer på en veldig fin måte hvordan nettopp det globale, ja, du har han med, ikke sant? Veldig god, veldig fin å lese. Nettopp det globale og det lokale samvirke og samtidig leve i en veldig sterk spenning, men en kreativ spenning. Jeg tenker den norske kyrkja har en del å lære av det. Og jeg har en annen venn som heter Tore Laugrud, han har nettopp skrevet en bok om som han har kalt Guds skjulte stemme. Og den handler om å finne Gud der vi ikke vet at han finnes, om alternativ religiøsitet som veien til Gud. Og det noe av det samme. Altså, det jo det vi opplever skjer når vi som kirkeledere forsøker å definere globalt hva troen går ut på, så sier folk, ja, jeg tror, men jeg tror på min egen måte. I våre dager så kaller de det jo for jeg personlig kristen. Det betyr ikke at jeg personlig kristen slik som på bedehuset, men det betyr at jeg kristen på min personlige måte. Glokalisering. Hvis vi skal drive et fremtidsrettet arbeid, så må vi ha et forhold til det. Og nå til slutt, mitt siste store poeng. Noen utfordringer til oss. Hvordan utfordrer disse tingene oss som kirke og som misjon? For det første, så det første poenget mitt at jeg tror at kirken i Vesten vil måtte greie å forholde seg mye tydeligere til at presten først og fremst misjonær. Det veldig fristende for oss i den vestlige delen av verden å lage et bilde der vi egentlig blir en slags type vakter på muren. Sørge for at ting går bra. Og det kjempeviktig å sørge for at ting går bra. Og jeg synes for eksempel at den artikkelen som posten her skrev i Jærbladet denne veka, eller kanskje det var forrige veka, om det gode som skjer i Klepp kirke, en veldig god og positiv måte å uttrykke det på. Og samtidig globaliseringstrykket like sterkt her, slik at vi må ikke glemme at det ikke nok å bare si det går veldig bra. Vi må faktisk ha en misjonærs tilnærming samtidig. En annen katolsk favoritt av meg, som heter Stephen Bevans, han har kalt det for bold humility. Fordi han sier han vet, vi må vite at de som berørt av kristen forkynnelse, men aldri har på en måte blitt tatt det til seg, mye vanskeligere å kommunisere med enn de som aldri har hørt det før. For der har du et positivt overraskelsesmoment. Men vi starter under null, og det krever en bold humility. Det andre utfordringen jeg vil peke på utfordringen for modernismen. Vi lever enda i en tid der avfortryllingen fortsatt preger oss veldig sterkt. Folk tror at verden rasjonell, og jeg vet ikke hvor mange ungdommer jeg har stått overfor, som har trodd at de måtte velge mellom å tro på skapelsen i Bibelen eller det de lærer på skolen. Og så sier jeg, men dette jo fullstendig misforstått. Vi trenger et kontinuerlig oppgjør med modernismen som ideologi. Men vi trenger også en ydmykhet i forhold til vår egen måte å håndtere sannheten på. Ja. Nå har tida gått ifra meg, så jeg skal hoppe over de eksemplene, men jeg kunne fortalt litt om hvordan norske misjonærer møtte demonutdriving på Madagaskar på slutten av 1800-tallet. For det skjønte de ingenting av, så det mente de var regnspikket hedenskap. Og når de gassiske kristne da leste Bibelen for dem, så sa de «ja, men». Og de var preget av modernismen uten å være klar over det. Veldig interessant. Og sånn er det fortsatt. Men det betyr ikke at vi skal legge oss helt flate for alle mulige nye fortellinger. Men det vi skal, tror jeg, lurer på om det kommer på neste. Vi må være mer frimodige med å fortelle den store fortellingen enn å prøve å overbevise folk om evige sannheter. Evige sannheter da står du i en autoritær posisjon og forteller andre hvordan verden Når du forteller en fortelling, slik Jesus gjorde, så inviterer du mennesker til å bli med. Og det jo det vi gjør som misjonærer. Det jo det jeg gjorde som misjonær på Madagaskar. Reiste rundt, gikk fra landsby til landsby og fortalte fortellinger fra det nye testamentet. Og det det jeg gjør som prest, mer og mer, forteller fortellinger. Om hvem Jesus og hva han har gjort med meg og med andre, og hva han gjorde da. Og kanskje er det den tredje, altså den modernismen den andre store utfordringen. Den tredje utfordringen å finne den rette balansen mellom å stå for det som rett og galt, sant og usant, men samtidig ha en bold humility, en ydmykhet i forhold til det å være den eneste bærer av sannhet, men å fortelle fortellinger om Jesus. Andrew Walls har sagt, han en gammel skotte, globalisering av trua innebærer omsetting, oversettelse, og omsetting leder til teologisk utviding. Vi må våge noen utvidinger. Og det må gå sammen med at det særegne med kristendom at den lar seg omsette til alle språk, og trua lar seg ikle alle slags kulturelle gevanter, klær, utan at den slutter å være et globalt fellesskap av folk som tror på det samme. Så tror jeg at vi lever i en tid der misjonen må oppleve at vi være mer åpne for det jeg kaller for integrert tro, pilgrimserfaringer, naturopplevelser, misjonserfaringer, erfaringsdimensjonen. Og så helt til slutt, hva slags rolle har vi? Vi har en rolle som misjonsorganisasjoner og menigheter i Vesten til å formidle vår tro med frimod, bold, men å gjøre det ikke med autoritet, eller på autoritet, men ikke på autoritært vis, ydmykt. Dialogisk tilnærming vil spille en viktigere rolle, og et diakonalt nærvær vil også spille en viktigere rolle, uten at det på noen måte skal forhindre oss i å formidle evangeliet verbalt ved å fortelle. I dag hele verden en misjonsmark. Erling vil snakke litt om Øst-Afrika. Helge Gård kommer senere og skal snakke litt om hvordan jeg mest tenker om det. Misjonsmarker inviterer oss til å gå fra dominans til fellesskap. Hvis det noe vi nordmenn ikke gode til, så det å ta imot råd fra andre. For vi får det så forferdelig godt til selv. Vi kan være dialogisk i stil, men likevel sterk i innhold og ødmyk i form. Så må vi innrømme at det rom for gjenfortrylling. Og samtidig kan vi ikke late som vi ikke lever i en tid preget av modernismen. Dette gir oss rom til erfaringer. Og så har jeg et par sitat helt til slutt. Dette fra Tormod Engelsviken. Nei, det Asle Jøssang som skriver dette. Ofte har utenlandske misjonstiltak skapt disharmoni som har ført til eksistensiell forvirring. Det igjen fører til at folk enten trekker seg unna, eller at de starter sine egne kirkesamfunn. Et øka medvit om glokalisering, altså at både det globale og det lokale spiller en viktig rolle, det vil trolig hjelpe misjonsorganisasjoner til å bli mer sensitive og bli i stand til å utforme en teologi og en arbeidspraksis som tar inn de forståingshorisontene som folk har, og på den måten styrke de som kjenner seg maktesløse i møte med globaliseringstrykket fra den store verden, utenfor det trygge og velkjente universet de lever i. En slik tilnærming skaper gjensidig tillit og bidrar til at en også i stand til å ta imot en budskap som ikke kom opp i noe menneskes hjerte. Jeg synes det et veldig godt sitat, det fra den boka som jeg har tatt med. Så her har jeg ikke løst mange problemer, men jeg har kastet noen opp. Jeg håper dere tar det med, og at det blir fruktbart bearbeidet i hovene videre. Takk.